Duhet i lutëm i Zotit e t'i lypim çdo ditë hirin, ta kuptojmë vullnetin e tij. Hirin ta ndjekim këtë vullnet e ta përmbushim deri në fund fundit. Ky është mësimi që nxori Papa Francesku nga liturgjia e sotme, të cilën e shpjegoi në homilinë e meshës mëngjesit, kryesuar në shtëpinë e Shën Martës.
Ishte njëherë një ligj plot me rregulla e nalesa, me gjak demash e sqepsh, flime të nashta që nuk ishin forcë as të ndjenin mëkatet e as të vendosnin drejtsinë. Pastaj në botë erdhi Krishti, e me lartimin mbi kryq, akt që na shfaqsoi një herë për gjithmonë. Jezusi dëshmoi cili ishte flimi më i pëlqyer për hyjin, jo kurbani një kafshe, por flimi i vullnetit vetjak për të bërë vullnetin e Atit.
Leximet dhe psalmi ditës e nxitën papën të reflektonte për njërin nga thelbet e fesë, në nështrimin ndaj vullnetit hyjit. Kjo, pohoi Francesku, është udha e shitrisë së Krishterit, domethënë që të bëhet plani i Zotit, të bëhet shëlbimi i Zotit.
Il contrario incominciò al paradiso.
E kundër ta nisin parajs me mosbindjen e Adamit. E kjo mosbindje solli mirimin për mbar njerëzimin. E edhe mëkatet janë akte që flasin për mosbindjen ndaj hyjit, për mos në nështrim ndaj vullnetit të tij. Ndërsa Zoti na mëson se kjo është udha e tjetër, nuk ka. E nis me Jezusin. Po, në qiell, në vullnetin për t'ju bindur plotësisht Atit, ndërsa mi tokë nis me zojën e bekuar, çfarë i tha ajo engjëllit? U bëft si është fjala jote, do më thënë, u bëft vullneti i Zotit, e me këte po, thën hyjit, Zoti nisi ullën ndër ne.
Nuk është e lehtë. Këtë shprehje papa e përsërit shumë herë kur kujton se duhet bërë vullneti i Zotit. Nuk e patit lehtë Jezusi që pikrisht për këtë u tunua në shkretëtir edhe në kopshtin e ullive, e me zemër të plasur, pranoi munimet që e prisnin. Nuk që e lehtë për disa dishepuj që e braktisën, sepse nuk e kuptonin çdo të thoshte të bësh vullnetin e Atit. Nuk është e lehtë as për ne, sepse vreti papa çdo ditë na paraqiten mbi tabaka një muri mundësish. E atëherë lin pyetja, ç'duhet bërë për të përmbushur vullnetin e Zotit? Duhet kërkuar hiri i dëshirës për ta bërë.
Io prego perché il Signore mi dia la voglia di fare la sua volontà.
Un lutem që Zoti më jap dëshirë të bëj vullnetin e tij, apo kërkoj kompromise sepse kam frikë nga vullneti i Zotit. Një gjë tjetër, të lutem për ta njohur vullnetin e Zotit për vete, për jetën time, për vendimet që duhet marr tani, për një mori senesh me cilat jeta është plot e përplot, për mënyrën si duhet i zgjidh problemet. Të lutem për ta bërë me dëshirë vullnetin e Zotit e për ta njohur këtë vullnet. E kur ta kem njohur vullnetin e Zotit, të lutem për herë të tretë, për ta bërë, për ta përmbushur këtë vullnet që nuk është imi, është vullneti i tij, e kjo nuk është e lehtë.
Pra, përmblodhi Francesku, të lutemi që të kemi dëshirën për ta ndjekur vullnetin e Zotit. Të lutemi për ta njohur këtë vullnet, lutemi si ta kemi njohur për të shkuar përpara me vullnetin e Zotit.
Il Signore ci dia la grazia a tutti noi.
Zoti na dhën hirin e të gjithëve që një ditë të mund thot për ne atë që pati thënë për atë grupin, atë turmen që e ndiqte, për ata që qenë ulur rreth ti, siç e dëgjuam nga ungjilli. Ja nëna ime, e vlezrit e mi, kush bën vullnetin e Zotit, ai është për mua vlla, motër e nën. Tjetuarit si pas vullnetit hyjit, na bën pjestar të familjes Jezusit, na bën nën, baba, motër e vlla.